Matt Braden madaxii hore ee gudiga dabagalka cunaqabateynta Soomaaliya ee Ethiopia ayaa waxa uu beeniyay in jagadii uu ka tagay uu iska casilay uu uga tagay cadaadis dibadda uga yimid warbixin amurtaasi la xiriirta Harun ayaa eegaya
Matt Braden waxa uu sheegay in ka tagitaankiisa gudiga dabagalka cunaqabateynta Soomaaliya ee Ethiopia uu ahaa mid la sii qorsheeyay isagoo markii loo cusboonaysiinayayna uu arrintaasi wargeliyay golaha amniga qaramada midoobay waxana uu beeniyay in cadaadis dibadda uu uga yimid
No pressure at all. I told the United Nations when I accepted this mandate that it would be my last. I briefed member states of
Waxa uu yiri ma jirin wax cadaadis ah waxaan u sheegay qaramada midoobay markii aan aqbalay hawlgelintii ugu dambeysay inay ahaan doonto tan ugu dambeysay wadamada xubnaha ka ah dabagalka cunaqabanteynta ee ku jira qaramada midoobayna arrintan waan ka wargeliyay isagoo ka jawaabayay waxa uu suurtagalay gudiga xilligaasna waxa uu sheegay in gudigu muddadii 4 sano ahayd ee uu madaxda ka ahaa inay hanteen dhowr waxyaabood waxa uu yiri markii lay magacaabay sumcadda gudigu waa ay hoosaysay waxay gudigu daabaceen ayuu yidhi xilligaasi warbixino aan sax ahayn oo ay ka mid ahayd in kumanaan ciidamada Eritrea ay ka dagaalamayeen koonfurta Soomaaliya in ciidamada Al-Shabaab ay tagayeen Lebanon si ay ugu garab dagaalamaan Xisbullah iyo waxyaabo kale oo aan sax ahayn waxa uu yiri qaramada midoobay markaasi waxay doonaysay in la soo celiyo sumcaddii gudiga lagana dhigo kuwa hawshooda muuqato waxay ila tahay buuri taasi way noo suurta gashay 4 sano aan madaxda ka ahaa waxaan gudiga oo ahaan jiray 4 qof oo diiradda saaraya oo keliya cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya aan ka dhignay gudi ka kooban 8 xubnood oo eega cunaqabateyntii ugu adkayd ee qaaradda Afrika ee khusaysa 2 waddan iyo marka Soomaaliya la eego oo ay noo suurta gashay ayuu yidhi inaan macno u yeelno isla xisaabtan inuu dhaco oo ah inaan wax kasta sidii hore ahaan doonin oo ay jiraan gudi baara arka musuq maasuqa ku xadgudubka xuquuqda aadanaha falalka qaswadayaasha iyo sida loogu baahan yahay inay mustaqbalka qodobadaas wax iska bedelaan su'aal kaloo aan weydiiyey Matt Braden waxa ahayd sida uu arko soo afjarida xilliga ku meelgaarka
Well, I think ending the transition is a phrase. I'm not sure that what it really means because the transition still has a long way to go.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay soo afjarida xilliga ku meel gaarka ah inay ku kooban tahay uun weed ahaan wax lagu tilmaamo ma hubo buu yiri macnaheedu waxa uu ku qotoma sababtoo ah ku meel gaarka dhameystirkiisa waxyaabo badan ayaa ka dhiman Soomaaliya weli ma leh nidaam maamul oo siyaasadeed oo qeexan weli ma cadda waxa federaalka macnihiisu yahay imisa maamul goboleed ayuu dalku yeelanayaa oo aan siyaasad ahaan weli lagu heshiinin heshiis la xiriira wadaagista dakhliga iyo laha dhaqaalaha oo aan la gaarin sidoo kale nidaamkii doorashada abuuritaanka iyo hay'adaha maamulka maxalliga dhammaantood buu yidhi waxba lagama qaban waxay ahayd buu yidhi in la dhammaystiro intii lagu jiray xilligan dowladda ku meel gaarka ah lamana qabanintaasi sidaasi darteed inta badan hawlihii ku meel gaarka ah waxaa loo dhaafayaa dowladda soo socota laakiin markii aan astaan ahaan u qaadano dhammaadka xilliga ku meel gaarka ah waxay ka dhigan tahay inaynaan awoodin meerta kale oo aan dhammaanayn oo ah dowlad fadhiid ah lana joogo waqtigii Soomaaliya ay hore u socon lahayd taas ayaa ah astaanta muhiimka u ah hoggaamiyasha Soomaalida iyo beesha caalamka Matt Braden oo haatan madax ka ahayd madax banaan oo la tashi sameysa waxa kaloo aan weydiiyey caqabadaha isla markaaba ka hor iman kara dowladda soo socota kadib marka la dhameystiro xilliga ku meel gaarka
Well, I'd say the first challenge is actually before the formation of the government. It's going to be for the constituent assembly and the MPs to
waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa caqabada ugu horeysa waa mid taagan ka hor inta aan la sameynin dowladda soo socota waa in ergada iyo xildhibaanada cusub ay mas-uuliyadda ay u hayaan ummada Soomaaliyeed ay dusha u ritaan taasi oo ah inay u codeeyaan hoggaamiyeyaal isbeddel keenaya aysan ogolaanin in codkooda la iibsado ama lagu shubto ama la cabsi geliyo oo ah hadda waxa dhacaya oo qaramada midoobay midowga Afrika iyo IGAD intuba ay cambaareeyeen maalmihii dhowaa waxay la tahay ayuu yiri waxa taa saldhig u ah oo loogu hortegi karaa in lagu adkaysto in codeynta baarlamaanka iyo kan madaxda uu noqdo mid qarsoodi ah oo gacantaag ahayn gacantaagu buu yiri waxa uu keenayaa in cadaadis la saaro taasi waa tallaabada koowaad tallaabada labaad waxa weeye ayuu yiri caqabada ugu weyni waa sidii dowlad yar oo magac ahaan u jirta oo aan awood lahayn oo Muqdisho ku sugan loogu bedeli lahaa dowlad sal ku leh dhammaan dalka lana dhiso golo wasaaradeed iyo maamul laga soo xulay dadka awooda kula dhulka. Dadka ka imanaya midug bari ama gedo meel kasta ahaatee waa inay u hadli karaan, ayuu yidhi. Dadka deegaanadaas waana in la soo xulaa iyadoo lagala tashanayo xoogga siyaasadeed iyo ciidan ee deegaanadaas oo aysan noqonin kuu hawada laga soo qabtay. Waa inay u qalmaan oo ay xirfadii lahaadaan. Laakiin buu yidhi sidoo kale waxa dowladdani ay u baahanayso waa inay saldhig ku yeelato guud ahaan waddanka. Matt Bryden waxaa kaloo aan weydiiyey sida isbedeladan ka dhacaya Soomaaliya ay u saameyn karaan guud ahaan gobolka.
I don't think it's possible to overstate how important this process is. If you look back at the lifespan of the last transitional federal government in 2000,
waxa uu yiri waxa ay la tahay inaan hadalo kooban lagu sheegin karin muhiimadda ay leedahay arrintani. Haddii aad dib u eegto intii ay soo jirtay dowladdan ku meelgaarka ah laga soo bilaabo sannadkii 2004 ilaa tan haatan jirta, buu yidhi, dhigta ay ku socotay Soomaaliya waxay ahayd mid laga argagaxo. Waxaa jirtay, ayuu yidhi, waqti Al-Shabaab aysan magac lahayn oo aysan wax badan laga aqoonin jiritaankooda, waxayna isku bedeshay, ayuu yidhi, awood ka jirta koonfurta Soomaaliya iyo halistii xagjirka ugu weyneed ee soo wajahda amniga gobolka oo welibana xidada ku yeelata Kenya, Uganda iyo Tanzania, isla markaana dun ugu xirantahay Al-Qaacida. Waxaan aragnay, ayuu yidhi, soo bixidda burcadbadeeda Soomaalida oo si aan la qiyaasi karin awood u yeelatay, iskuna ballaadhisay xeebaha Soomaaliya, isla markaana dhex gashay maamulada Soomaalida. Waxaan aragnay, ayuu yidhi, qalalaasihii bani aadminimo ee ugu xumaa geeska Afrika tan iyo macluushii dhacday horaantii sagaashameeyada. Xaalku sidaas ayuu ahaa, buu yidhi, 7 ama 8 sano ee u dambeysay. Soomaaliya, gobolka iyo beesha caalamkuse kama goodo in sideedda sano ee soo socota ay u ekaato 8 sano ee lasoo dhaafay. Waa taas, ayuu yidhi, sababta soo afjaridda xilliga ku meel gaarka ah iyo sidii wax loo waday la beddelo ay Soomaaliya ay ku heli karto nabad dhab ah, iyo in nabaddaas ay u dhoofiso dariskeeda badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed iyo guud ahaan beesha caalamka. Taas ayaa xilligan muhiim ah in la hanto.
Wareysigii gaarka ahaa ee Haaruun Macruuf uu siiyey madaxii hore guddiga dabagalka cunaqabateynta Soomaaliya ee Eritrea, Matt Bryden, ayay taasi ahayd oo uu kaga hadlay isbeddelka ka dhacaya Soomaaliya waqtigan muhiimadda uu u leeyahay geeska Afrika.